Sveiki, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai ir jos vedėjai aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerka. Toliau keliaujame per pradžios knygą, esame prižygiavę beveik pačią jos pabaigą, pradžios knygos 49 skyrių. Jei ką nors esate praleidę, jei norėtumėte sužinoti daugiau, užsukite į Marijos radijo svetainę, susiraskite grojaraštį Biblijos slėpiniai ir ten rasite buvusias prieš tai visas laidas ir ne tik apie pradžios knygą. Na dabar, kaip įprasta, pradėsim pradžios knygos 49 skyriaus skaitymo, visai perskaitysim ir tada aptarinėsim. Jokūbas pasišaukė sūnus ir tarė jiems, burkitės aplink, kad galėčiau pasakyti, kas jūs ištiks ateities dienomis. Susirinkite ir klausykite Jokūbo sūnus. Klausykite savo tėvo Izraelio. Tu, Rubenai, esi mano pirmagimis. Mano jėga ir pirmasis mano vyriškumo vaisius. Pranašus savo vieta, pranašus gale. Umus kaip vanduo, tu nebebūsi daugiau pranašus, nes įlipai savo tėvo lovą ir užsitraukė nemalonę. Jis lipa į mano guolį. Simeonas ir Levis yra broliai, jų peiliai smurto ginklai. Ten nedalyvauja mano siela jų taryboje, ten nebūna įtraukta mano gerbėjai jų bendrystė, nes kai jie įniršta, žudo vyrus ir kai jiems malonu, luošina jaučius. Te būna prakeiktas jų įniršis, nes jis nuožmus ir jų pyktis nesižiaurus. Padalysiu juos Jokūbe, išblaškysiu juos Izraelyje. Judai tavo broliai girs tave, tavo ranka visada ant priešų sprando. Tavo tėvo sūnus tau lenksis. Judas tarsi jaunas liūtas, nuo grobio pakilai mano sūnau. Jis priglunda, atsigula tarsi liūtas, tarsi žvėrių karalius, kasgi galėtų drįsti jį prikelti. Skeptras nepaliks Judo, nei valdovo lazda, kolei neteistas, kuriam tai priklauso. Tada jam turės paklusti tautos. Judas riša savo asiliuką prie vynmedžio, savo asilės jauniklį prie rinktinio vynmedžio. Jis skalbė savo apdarą vyne, savo skraistę vynogių sunkoje. Jo akis tamsesnės už vyną, o dantis baltesni už pieną. Zabulonas kursis palei jūrą ir taps laivų prieglopšių. O jo riba bus prie Sidono. Isacharas stiprus asilas prigludęs prie avidžių. Pamatęs, kaip gera būti sėsliam ir koks smagus kraštas, jis palenkė savo petį naštai ir pasidarė lažo vergu. Danas valdys savo žmonės, kaip viena Izraelio giminių. Danas bus pakelė žaltys. Angis prie tako, taip kertant į kūną arkliui, kad raitelis krinta žemin atbulas. Ilgiuosi tavo išganimo viešpatė. Gadas bus puolamas už polikų, bėduos jiems į kulnus. Ašero maistas bus gausus, jis tieks karališkus skanėstų. Neftalis į laukus paleista stirna, gimdanti puikius stirniukus. Juozapas vaisinga šaka prie šaltinio, jo atžalos perlipa per mūrą. Lankininkai piktai jį užpuolė, šovė į jį ir labai kamavo, tačiau jo lankas liko įtemptas. Ir jo ginklai buvo tvirti, padedant Jokūbo galingojo dievo rankoms. Dėl ganytojo Izraelio olos, tavo tėvo, Dievo, kuris padės tau visagalio, kuris laimins tave, palaiminimais aukštojo dangaus, palaiminimais po žemės slypinčios bedugnės, palaiminimais krūtų ir ryščių. Tavo tėvo palaiminimai tvirtesni už palaiminimus amžinųjų kalnų, jie viršyje palaiminimus mano protėvių. Te pasilieka jie ant Juozapo galvos, ant kaktos išrinktojo tarp savo brolių. Benjaminas plėšrus vilkas, rytą jis rie laimiki, o vakare dalyje grobi. Iš viso buvo 12 Izraelio giminių ir jos tapo tuo, kad tėvas pasakė jos laimindamas. Laimindamas kiekvieną jiems būdingų palaiminimų. Tada jis įsakė jiems tardamas, to jau būsiu sujungtas su savo giminė. Palaidokite mane su mano protėviais oloje, kuri yra Efrono Hetito lauke. Oloje, kuri yra lauke, prie Machpelos, priešais Mamre, Kanano krašte lauke, kurį Abromas nupirko iš Efrono Hetito kaip kapo vietą. Abromas ir jo žmona Sara ten palaidoti. Izaokas ir jo žmona Rebeka ten palaidoti, ir aš ten palaidojau Lėją. Laukas ir ola esant jame buvo nupirkti iš Hetitų. Užbaigęs nurodymus sūnums, Jokūbas įkėlė kojas į lovą, atsiduso paskutinį kartą ir buvo sujungtas su savo gimine. Įdomus tas palaiminimas, tiksliau palaiminimai ar teiginiai apie savo sūnus, nes nebūtinai kiekvienas iš jų yra laiminamas, bet gal pradėkim nuo to, kol pradėsim čia, nežinau, ar mums pavyks kiekvieną aptarti, gal pavyks, gal ne, bet sustosim tikrai atrodytų prie tų svarbesnių asmenų, nors ir tie mažiau atrodytų svarbus yra pakankamai įdomus, bet ką Jokūbas dabar daro? Jis prieš pirtį pasišaukė savo sūnus ir tarė jiems, purkitės aplink, kad galėčiau pasakyti, kas jūs ištiks ateities dienomis.
Arba paskutinėmis dienomis. Čia toks akivaizdu yra pranašystės elementas, kuris nurodo į pakankamai tolimą ateitį, arba tai, ką jis vadinam paskutinės dienas.
Mhm. Tai galim tada apie tai ir šiek tiek pasikalbėti, apie tas paskutinės dienas, dėl to, kad jos ir mūsų laikais šitas terminas yra vartojamas, kad tos paskutinės dienos kažkada yra, kad vėliau ateis ir tada yra didelė diskusija ir kontroversija krikščioniškos ratos ir paskutinės dienos prasidėjo nuo kryžiaus mirties ir prisikėlimo ir dabar mes gyvename paskutinės dienos jau kurį laiką. Ar paskutinės dienos atėjo gal tame pirmame amžiuje, ar jos dar ateis kažkada ateityje, bet čia ir Jokūbas dar...
Jokūbas jau kalba apie paskutinės dienas ir mes, sakykime, krikščioniškų požiūrių paskutinės dienos prasidėjo tada, kada Dievas tapo žmogumi. Tada atėjo Dievo karalystė ir tai, kai Jonas Krikštytojas pradėjo skelbti, prisiartino Dievo karalystė ir Jėzus tą patį pradėjo skelbti, tai yra Evangelijos pradžia, kad visa, ką skelbė pranašai, tai iš apaštalų skelbimo suratom, visa tai pradėjo pildytis arba įsipildė. Kitaip tariant, paskutinės dienos prasideda su Dievo įžengimu į žmogaus istoriją. Tai yra žmogaus istorijos paskutinės dienos, kurios kulminuos mirties sunaikinimo. Bet čia iš tikrųjų kiti vadina Jokūbo testamentu ir kartais mes šiai dienai labai į testamentą žiūrime į tokį kaip materialių turtų išdalinimą. Grinai tarybinio laikotarpio, gal tai yra mūsų paveldas, kad žmonės testamente rašo tik tai materialių turtų, sakykime, paskirstimą, bet istoriškai, jeigu mes pasakytume net ir Lietuvos kultūroje, tai testamentas apimdavo daug daugiau negu tik turtinius klausimus, tai apimdavo ir palinkėjimus, ir patarimus, ir paprašymus, sakykime, tai yra būdavo daug turtingesnis dokumentas, kuriame žmogus išsakydavo ir padėką Dievui už savo gyvenimą, ir paprašymą, kad žmonės vienai par kitaip gyventų, ir palinkėjimą, ir patarimą. Ir tik ant pačio galo būdavo baigiamasi tuo, kad kaip yra sutvarkomas turtiniai klausimai. Yra įdomu, kad šiai dienai tai, kas įprasta buvo Lietuvos kultūroje, išnyko ir grinai liko toks sumaterialėjimas.
Nu, ar tai neatspindi mūsų tos tokios materialisinės pasaulėžiūros?
Iš principo, tas įvyko daugiau, įvyko per tarybinį laikotarpį, kuomet eini pas notarą ir automatiškai notaras sako, nu, tie klausimai kiti nesvarbus, sakyk, va, dėl turtinių klausimų, iš tikrųjų, viskas yra svarbu. Ką aš noriu pasakyti, ir čia mes turim, sakykime, na, labiau tai, kas yra tradicinis testamentas, tai yra tam tikras na, kalbėjimas į ateitį, susijęs su praeitimi. Ir viena vertus, Jokūbas juos laimina, bet mes skaitome, kad kai jis baigia kalbėti, tada jis juos palaiminama. Čia toks iš dviejų dalių, reiškia, jisai kalba ir vėliau laimina. Ir pirmas turbūt dalykas yra tai, kad galima pastebėti, kad visi yra palaiminami. Tas tiesa, kad tekstas, kuris kalba, tikrai nėra, atrodo, didelis palaiminimas, bet jis vėliau palaimina kiekvieną. Skirtingai negu vyko anksčiau, nes anksčiau būdavo Abraomo namuose du vaikai, ar ne, ir vienas gauna palaiminimą, kitas ne. Šiuo atveju visi gauna palaiminimą. Ir tai yra atsakymas, kad iš principo Dievo palaiminimas niekada nebuvo ribojamas vienam asmeniui, bet priklausė nuo to žmogaus elgsenos, ar jis jame sudalyvaus. Šiuo atveju visi broliai atgailauja Juozapo atžvilgiu. Juozapas yra tas, kuris paveldė pirmgimystę, bet jie susitaiko su Juozapu, jį priema ir yra kartu su jo laiminami. Skirtingai negu Ezavo ir Jokūbo atveju, skirtingai negu Izmaelio ir Izaoko atveju, ne, kurie persekėjo savo brolius, nepriėmė Dievo išrinkimo ir liko už palaiminimų ribų. Tai turbūt viena iš priežasčių. Ir tai yra parodymas, kad Dievo palaiminimas nebūtinai yra su vienu asmeniu, čia jis yra su visais ir tokiu būdu yra tautos, būsimos tautos palaiminimas visose. Toks vienas iš momentų. Aišku, galima dėl tos 12 ir Jokūbas turi 12 sūnų, tačiau genčių yra 13. Todėl belieka visada jas išvardinti tam tikrų būdų, kad išliktų tas dvyliktukas ir jos visada bus vadinamos 12 giminių, nors techniškai jų yra 13. Kitaip tariant, šitą žodis 12 jisai reiškia ne aritmetinę sumą, o jis turi kitą terminą, jis turi, sakykime, simbolinę reikšmę. Dėl to jie yra visada bus dvyliktukas, nors, kaip beskaičiuosi, jie yra 13. Kodėl? Nes Juozapo du vaikai tampa po giminę ir tokiu atveju nėra vieno sąrašo, kaip susidaro dvyliktukas, sąrašų Biblijoje yra daug, jie visi skirtingi, priklausomai nuo konteksto, viena giminė yra praleidžiama, priklausomai kas yra, kokiu atžvilgiu yra numeruojamas, bet yra sužaidžiama, kad visada gaunasi 12. Tai va tas 12 turi kitokią truputį prasmę negu aritmetinė suma ir jos dėl to visada bus vadinamos 12 giminių, nors yra 13 giminių. Čia trumpa pastaba, tiesiog praeitą savaitę teko girdėti šiuolaikinio teologo galbūt tos aukštesnės kritikos teologijos atstovą, kuris pateikė tokį argumentą, kad galbūt Judo išdavystė nebuvo žinoma apaštalo Pauliui, kodėl, nes jis rašydamas laišką sako korintiečiams, kad Kristus prisikėlęs pasirodė 12. Bet tuo metu mes žinom, kad jų buvo 11, nes nu, Judo nebuvo. Jis sako 12, reiškia greičiausiai, čia kažkoks netitikimas, bet tai rodo, kad žmonės nelabai supranta, kas tas yra 12. Lygiai taip pat Evangelijose žodis 12 turi tikrinį vardą, tai yra grupė, kurios vardas 12, o ne tai, kad žmonių mes turim savo asociacijų, tai yra 12. Ir tas 12, nesvarbu, ar jie susirenka jų 10, 11, jie visada bus 12, nes tai yra grupė vadinama. Lygiai kaip čia, jie visada bus 12 giminių, nors jų nėra 12, jų yra daugiau. Tai yra kitaip tariant, žodis 12 tampa tikriniu vardiniu žodžiu ir va, tai irgi vienas iš pavyzdžių dėl tų sąrašo, bet įsiplečiu.
Nieko, čia labai įdomu iš tikrųjų, nes šiaip sekdamas nebūtinai skaičiuoji ir nebūtinai susivedi, kad čia gali būti ten tiek ar tiek ir po to kažkas tada atranda, kad yra netiek, oh, žiūrėkite, netiek iš tikrųjų yra, galbūt Biblija klysta šitoje vietoje ir taip toliau. Tai dėl to, man atrodo, tas toks ekskursas truputį iš šono yra labai gerai. Dėl to, bet grįžtam prie tų palaiminimų. Kodėl atrodė, kad tai nebūtinai vien yra palaiminimai, nes kitur atrodo, kad yra bloga naujiena skelbiama. Pavyzdžiui, kaip Rubenui.
Pirmiem dviem. Jie pirmi praranda savo primgimystę, jie ir išvardinti yra savo gimimo eilė tam tikrų būdų. Ir Jokūbas šį kartą atima iš Rubeno jo primgimystę ir jis duoda nuorodą apie jo incidentą su sugulove. Mes jau kalbėjom, kad tai nebuvo seksualinio pobūdžio nusikaltimas, kaip toksai, ne aistros vedamas turimo omeny. Tai buvo politinio maišto pobūdžio nusikaltimas, kurio esmė buvo užimti lyderio vietą ir pareikšti, kad atėjo laikas Rubenui vadovauti. Ir Rubenas laikė, kad jis gali kova, na, tokių tėvo paniekinimų veiksmų žimti tai, savo galę įrodyti. Vėliau incidentė su Dina vėlgi jie suvaidina aktyvų vaidmenį sekantys sūnus, kurie vėl bandė užimti sostą, pavadinkime, šito klano, šitos genties. Ir visi, kas kovojo maišto būdu ir jėgos būdu, pykčio būdu, jie kaip tik tą praranda. Tai yra jų užfiksuomas nuopolis. Jie lieka palaiminti, nes jie priima Juozapą galų gale ir dėl to pasakojimas, kai baigėsi kalbėjimas, jie yra palaiminti. Bet jų veiksmai sudaro padarinius, jie praranda pirmgimystę, ar ne? Ne palaiminimą, bet pirmgimystę šitoj daly praranda. Ir beje, tekstas mums daro nuorodas į pradžios knygos pirminius puslapius, apie vandenius, kurių negalima sutramdinti, ar mes skaitome, kad tu esi mano pradžia, kaip pradžios knyga, paskui apie nesutramdomus vandenius ir prisiminam sukūrimo pradžią, kad Dievas kūrė siaučiant tam chaoso vandenim. Tai vėl yra nuoroda į tos pirminius vaizdinius ir va ta pirmgimystė, kova, jėgos demonstravimas nėra kelias, kurį Dievas, na, laikina, įsireiškus taip. Juozapo kančios kelias buvo kelias į pirmgimystę, o ne šitų vyrų agresija ir pyktis. Čia yra nuoroda tos taip pat į terminą į Kaino pyktį prieš brolį, kuomet Kainas pyksta, bet Dievas nepriema jo ir automatiškai jaukos. Tai duoto atveju pradedam nuo to, kaip jie praranda pirmgimystę. Ir kita vertus, mes prieiname prie Judo, na, kuris paveldė lyderystę.
Ir Judas yra įvardyjamas kaip liūtas. Ir daugiau čia įvairių tokių žvėrių ir gyvulių nuorodų.
Taip, tokių bus daugiau.
Ir galėsime apie tos paskelbėti, bet apie Judą jau šiek tiek esame aptarę, bet vis dėlto Judas yra tarsi jaunas liūtas, kuriuom lenksis ir jo broliai, jo ranka bus ant priešų sprando ir kad nuo jo grobio, nuo grobio pakilai, mano sūnau, sako Jokūbas, jis atsigula ir priglunda tarsi liūtas, žvėrių karalius, kas galėtų drįsti jį prikelti. Skeptras nepaliks Judo nei valdovo lazda, kol jį neteis tas, kuriam tai priklauso.
Čia mes turim mum krikščionim žinomą įsiriškimą Judo liūto, reiškia pranašystę. Tačiau pastebėk, kad šitoj tekste jis sako, tau lenksis tavo broliai. Tai yra aiški nuoroda į Juozapo sapną, kuris pasidalina, kad jam lenksis jo broliai. Reiškia, čia Jokūbas sako, Judai, tu būsi, arba tavo palikuonis bus naujasis Juozapas. Nes jis panaudoja visiškai tą pačią terminologiją. Ir vėlgi, koks buvo Juozapo kelias, kančios kelias. Broliai jam lenkėsi galų gale, bet iki tol, kol lenkėsi, jie jį išdavė, jie jį pardavė, jie jį išnaudojo, jie jį niekino. Taigi, viena vertus, jis kreipėsi į Judą kaip į liūtą, bet kalba jam, kad jam reikės kentėti kaip avinėlį. Apriškimo knygoje, kai Jonas išgirsta žodžius apie Judo liūtą, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, jisai atsisuka, išgirdė žodžius, tikisi gal pamatyti liūtą, bet jis pamato paskerstą nuo pasaulio pradžios avinėlį. Kaip gali būti, kad tu girdi apie liūtą, bet matai avinėlį? Ir lygiai taip pat, kaip yra čia. Kalbama, kad tu esi liūtas, bet tu būsi toks, koks buvo Juozapas. O Juozapo kelias yra kančios kelias. Galų galiai jisai tampa valdovu, bet valdovu jisai tampa per pasiaukojančią meilę ir neteisybę iškentėtą iš savo brolių. Ir iš tikrųjų, pirminis išsipildymas įvyko Dovide. Ir jeigu mes pažiūrėsime Dovido panašumą į Juozapą, mes rasime labai daug panašumų. Jie abu buvo piemenis ganytojai. Jie buvo siusti tėvo pas savo brolius. Jie buvo brolių niekinami. Na, čia galima būtų visą laidą tų sąskambių rasti įvairiuose pasakojimuose Dovido senuose, kaip tiesiog yra pažodžiui naudojami žodžiai iš Juozapo atveju ir jo santykis su Sauliumi ir ten meilė, tam tikra simpatija, kurią išgyvenam arba malonę Sauliaus akise, kaip ir Juozapas atranda malonę savo, sakykime, šeimininko akise ir panašiai ir panašiai. Ir persiekėjimas, kurį patikė Dovidas, aišku, dažniausiai mes prisiminam Dovidą kaip karalių, bet iki jo karaliavimo jis buvo persiekėjimas ir gyveno uolose, miškuose, jam teko bastytis, galima pasakyti, po negyvenamas teritorijas, būti visų persiekėjimam ir paieškomam, labiausiai paieškomam asmenį. Iš tikrųjų, neteisybės ir kančios jis išgyveno labai daug, tol, kol jis buvo patiptas jau karaliumi. Tai ir kalbama yra, jog viena vertus iš tavęs kils valdytojas, kita vertus jis pereis Juozapo kelią į tai. Tai va čia yra tie žodžiai apie skeptrą ir vėliau yra vienas sudėtingiausių tekstų apie, kur met, čia yra išversta tas, kuris turi ateiti, Šiloach. Hebraiškas terminas, dėl kurio biblistai ginčiasi, jis nėra aiškus, galima pateikti įvairių galimų vertimų. Ir iš principo visi šitie tekstai yra labai mislingi, ar ne? Jie nėra tokie akivaizdus ir aiškus, tai tokia mislinga kalba, labai daugia prasme kalba. Ir tokiu atveju, čia vėlgi, ne iki galo aišku, greičiau tampa aišku, kai tai įvyksta, bet dalis rabinų ir aišku, visi bažnyčios tėvai čia išvelgia mesijinę pranašystę, kad iš Dovido turi kilti tas, kuris valdys visas tautas.
Ir čia yra parašyta 10 eilutėje, kad skeptras nepaliks Judo nei valdovo valda, kol jį neateis tas, kuriam tai priklauso.
Tada jam čia vertimas, būtent šitas galimas, kuris gana populiarus yra, nu, tradiciškai mes krikščionės skaitome, verčiame šitas eilutės taip. Kol ateistas, kuriam tai priklauso, tai yra būtent nuoroda į mesiją, kuomet ateistas, kuriam priklauso tikroji valdžia. Reiškia, iki tol yra prototipai mesijo ir galų galia ateitas, kurio mes laukiame. Skeptas nepasitrauks, tai reiškia, kad vėliau mes randame Dovidą, Dovidas yra iš Judo giminės, antroji monarchija ir ta monarchija nenutrūksta iki pat Kristaus gimimo.
Čia šiaip apie Judą yra proporcingai žiūrint pakankamai daug parašyta, lyginant su kitais, tai dar galim truputį čia pasiknibinėti tai, kas apie jį yra pasakyta, kad jis kalbė savo apdarę vyną, savo skraistę vynogių sunkoje. Kas ta nuoroda į vyną galėtų reikšti?
Čia galima matyti jo baltus dantis, tai yra nuoroda į kalbą, o nuoroda į vyną dažnai į nuoroda į kraują ir į kančią. Ir šitas kažkuria prasme galima rasti ir į klestėjimą, nes tai yra karališkas drabužis, tais laikais ši spalva, ten kraujo spalva, ar ne, ta purpurinė spalva, ji buvo labai prabangi, nes jie neturėjo tokių dažų, kaip šiandien turim, šiandien praktiškai spalva nieko nereiškia, nes gali vienodą kainą nudažyti drabužį, bet kurią spalvą. Tai buvo visiškai kitaip tais laikais, kuomet dažai buvo natūralūs ir kiekviena spalva turėjo savo kainą, nes priklauso, kaip sudėtinga pagaminti tą dažą. Ir purpurinis dažas buvo ypatingai brangus, neatsimenu na, tos technologijos, bet jinai reikalavo labai daug pastangų pagaminti tą dažą ir automatiškai purpuro apsirengti galėjo tik prabanga galinti suleisti asmenys, tai karališkas drabužis. Ir čia yra žaismas, kad viena vertus tai nuoroda yra į tikrą karališką atributą, kita vertus, tai nuoroda į praliejamą kraują, ar ne, toksai sąskambis ir tai tobulai išsipildo Kristuje, kurio žodžiai yra mokymas, yra unikalus, baltidantis, tai yra jo kalba ir jo auka, jo kryžiaus kelias yra tai, kuomet jisai mes laikome, kad jis tuo būdu buvo vainikuotas ir pasodintas į sostą. Tai jame kančios kelias ir šlovės kelias sutampa. Tai šiuo atveju tai šita pranašystė pilnai įsipildo, bet pirminis įsipildymas buvo Dovydė, kuris buvo persekėjamas karalius.
Paskutinis galbūt dalykas, nežinau, kiek tai yra svarbu, kad čia mes per daug neižvelgtum, bet kad Judas riša savo siliuką prie vynmedžių, savo asilės jauniklį prie rinkinio vynmedžių, dėl tai, to siliuko.
Duotu atveju tokia praktika rišti asiliuką buvo neįsivaizduojama, nes asiliukas pirmiausia suvalgytų ir aptryptų viską. Vynmedis yra pakankamai saugotinas medis ir niekas nerišto asiliuko, na, įprastom sąlygom, nes reikia saugoti vynogės. Reiškia, siliukai, na, tai būtų didelis neapsižiūrėjimas palikti siliuką prie vynmedžio, reiškia, tu sunakinai savo derlių. Vienintelė situacija, kada sau gali leisti ir nesirūpinti, kur išti gyvulius, jeigu gyveni absoliučiai gausoje. Ir tada tau jau nerūpi, ką valgo tavo siliukas. Reiškia, tu gali savo leisti net ir asiliuką pririšti prie vynmedžio. Kitaip tariant, tai yra nuoroda į klestėjimą ir gausą. Tai yra nuoroda į Edeną. Kad duotų atveju, kad ateis diena, kad Edeno gausa, tai yra Edeno sodo gausa, jinai sugrįš ir galėsi leisti savo pririštę siliuką prie vynmedžio. Kitaip tariant, tai yra nuoroda, kad sodas taip klėsties, kad nebereikės galvoti vietos, kur iš tikrųjų siliuką pririšti, kad jis ką nors nesunakintų, nes bus daug. Tai čia yra nuoroda į gausą. Bet dar šiek tiek, gal kalbant apie Judą ir apie Dovydą, galima šiek tiek užduoti klausimą tokį, na, iš biblistinės mokslinės pusės, kuris kartais ir man būdavo, beskaitant šventą raštą, kildavo, kad kodėl, kai Dovydą rinko karaliumi ir vėliau niekas nepeliavo į šitos tekstus. Juk atrodo, labai lengva būtų sakyti, štai, žiūrėkit, jau yra Jokūbo palaiminime tai numatyta. Ir panašiai, kodėl mes niekur nematome Dovydo istorijai aliuziją į šitą tekstą. Tai yra, nu, keista. Kita vertus, kodėl jie rinko Saulių pirmą karalių, ne iš Judo giminės, juk jie turėjo žinoti, kad yra Judo nuoroda. Ir kita vertus, buvo teisėjai, kodėl jie taip sunkiai iš principo karalių rinkosi, nes čia galima sakyti, jau kalbam apie skeptrą, apie tam tikrą valdymą. Ir dalis aukštosios kritikos atstovų teologijos mokyklos, jie galbūt aiškina tai taip, kad šitie visi tekstai atsirado jau daug vėliau, jie atsirado post factum, kaip tokie, na, įrašyti atgaliniu būdu, jau pateisinti Dovido dinastiją, tai yra įrašyti į Jokūbo lūpas kažkokį palaiminimą tai dinastijai, kad įteisinti tos dinastijos valdymą. Toks, na, sakykime, labai šiuolaikiškas, modernus, moksliškas paaiškinimas tos pranašystės, bet su tuo paaiškinimu yra irgi problema, todėl kad mes pradžios knygoje ir visoje Toroje praktiškai visiškai neturime Jeruzalės akcento. Jeruzalė yra neminima Toroje. Pradžios knygoje mes turime ją netiesiogiai minimą Melchizedeko epizodę, kuomet jis yra Salemo karalius ir taigi mes tikime, kad tai yra nuoroda į tą patį Jeruzalės miestą, bet jinai minima jau kitų vardų, paliekame erdvė ginčytis. Tiesiog jinai yra neminima, ar monarchijai tai yra sostinė, tai labai svarbus momentas. Judas, vėlgi, jo eteris nėra tik užimantis. Taip, šitam skyriuje Judui yra daugiau skiriama dėmesio, bet jeigu žiūrėti visoje Toroje, tai yra, vėlgi, jis nėra išryškintas, tai būtų keista. Jeigu kažkas atgaliniu būdu įrašinėjo, tai tikrai turėjo pasirūpinti daugiau. Taigi, nėra šventyklos, Toro nekalba apie šventyklą, nekalba apie Jeruzalę ir Judas, na, minimaliai yra minimas. Tai vėlgi sunku paaiškinti, kaip tai yra įmanoma, jeigu tekstai buvo rašomi jau, kai šventykla buvo pagrindas, Jeruzalė buvo pagrindas ir Dovido dinastija buvo tautos pagrindas. Tai tokiu atveju tai yra prieštaravimas teiginiu, kad visa tai buvo įrašyta vėliau. Kita vertus, ogi kodėl mes neturime nuorodų į tas pirmas pranašystės, na, tai tikrai jie neturėjo tokios Biblijos, kaip mes dabar turim, ir neturėjo pradžios knygos, į kurią galėtų atsiversti, parodyti, žiūrėk, paskaityk, ką sako Jokūbui ir ką mes čia diskutuojam. Taip nebuvo. Egzistavo įvairios tradicijos ir taip kaip egzistavo, na, šita poema, greičiausiai egzistavo ir alternatyvių poemų, kurios akcentą dėjo arba Juozapo giminėjim, arba dar egzistavo kitų poemų, kurios žmonės prisikurdavo patys pateisinti. Ir iš principo politiniuose įvykiuose, kas yra įdomu, kad tie religiniai tekstai, pranašų tekstai. Kaip ir šiais laikais, taip ir anais laikais mažai turėjo įtakos. Nes niekas nežinojo, tikri, netikri, ar jie duotų atveju kažkokie dvasiniai tekstai. Politikai kovodavo dėl valdžios ir mažai rūpėjo iš tikrųjų, ką ten, kur kažkas, na, sakai, kokia poema yra parašyta. Tai dabar mes jau išskaitom ir sakom, aha, tai viskas išsipildė ir reikėjo sekti. Arba mes įsivaizduojam, kad Izraelio tauta buvo tokia, na, ypač religinga, tokia, ko mes randam jau grįžusi ją iš Babilono, kaip Ezras įvedė tokią rabinistinę kultūrą, kad visi skaito raštus ir bando raštai išsipildymą. Tai Dovido laikais nebuvo tokios kultūros ir greičiau mes matome, na, labai realistinį paveikslą tokį, kokį ir dabar. Žmonės gyvena, kovoja ir mažai kreipia dėmesio į kažkokius šventuosius tekstus. Tik vėliau mes suprantam, aha, tai išsipildo ar kažkokiu būdu tai yra prasminga, o dažnai toj kasdienybėje yra čia ir dabar prioritetai ir iš tikrųjų kova dėl valdžios viską užlopina. Tai kitaip tariant, pilnai tikėtina, kad šita pranašystė jinai galėjo gyventi, būti tam tikru būdu išsaugota, bet užgošta kitų tekstų, iš principo nelabai kas galėjo ją kreiptis dėmesio ir nebūtinai jinai turėjo būti išrašyta post factum, nes jeigu jinai būtų post factum, tai tada yra kitų problemų, kodėl tiek mažai yra dėmesio Jeruzalei, šventyklai ir pačiai Dovido dinastijai.
Nu, man atrodo, čia dažniausiai tie paaiškinimai yra bandomi tokį duoti, tai reiškia, kad iš principo mes negalim priimti tokio antgamtinio elemento, pavyzdžiui, tas konkretus biblistas arba biblistinė tokia mokykla, kuri atsisako to antgamtinio elemento, reiškia, tada reikia rašti kitų paaiškinimų, nes šitą mes tikrai negalim imti, bet jeigu mes jo neatsisakom, tai tada gali būti, kad visai kitokio mes galim turėti paaiškinimų ir be to, dar atrodo, žiūrint taip, kad tikėjimo žvilgsniu, tai net yra dar tada įspūdingiau, nes ne tu matai, kokia yra pranašystė ir matai pritemti realybę prie jos, o viskas ta realybė yra ženkliai labiau sumišusi ir sudėtingesnė.
Jinai laisvesnė nuo pranašystės, jinai vystosi pati, bet vėliau gaunasi.
O po to vis tiek žiūri, kad taip ir įvyko. Taip ir įvyko. Reiškia, vaizda visus tos dalykus jau buvo sutvarkiusi ir tai tada ta pranašystė dar įspūdingesnė tada taip atrodo. Panašiai ir su Jėzaus gyvenimu irgi yra, kaip ten nenutampys jo tenais, kuris turi gimti, kiek jis laiko turi kur pragyventi, bet galiausiai visos tos pranašystės įsipildo. Dar kadangi kalbėjom apie asilus, prašokam vieną, iš sūnų truputį apie kitą ir tada vėl grįšim prie jo. Trumpai, pamatys, kaip gera būti sėsliam ir koks smagus, Isacharas stiprus asilas, prigludęs prie avidžių. Ir ten toliau apie jį yra kalbama, kad jis pamatys, kaip gera būti sėsliam ir koks smagus kraštas, jis palinkė savo petį naštą ir pasidarė lažo vergu. Tai čia tokia kaip ir ironija, vos nejaučiama yra kažkokia, bet čia jau asilas tikriausiai kita prasme yra vartojamas. Negu
nu, asilas yra tas, kuris nekeliauja, ar ne, o dirba stabiliai ir čia jos reikia skaityti Zabuloną ir Sacharą kaip tokią kompaniją, kurios dvi gentis, kurios glaudžiai bendradarbiavo, vieni prekiavo, kiti, na, galima pasakyti, dirba vietoje, toks rabinistinis požiūris.
Tai paskaitau, tas Zabulonas, kuris palei jūrą ir taps laivų prieglobščio, jo riba bus prie Sidono ir tada jau apie Sacharą.
Ir rabinai, na, tokį simbolišką laiko, kad vieni užsiminėjo prekybą, kiti, na, tas po lažu, tai yra po Toros lažu, ar ne Tora tapo tavo lažu. Kitaip tariant, norint studijuoti Torą, kažkas tave turi išlaikyti ir tas tandemas, kad vieni studijuoja Toro, o kiti užsiema verslu, jų dviejų kompanija, reiškia vienas kitą laimina, vienas rūpinasi dvasinis, kitas materialiais. Tai toks rabinistinis yra aiškinimas šito teksto, bet jis yra mums įdomu štai kame. Dėl Zabulono, kuris kursis palei jūrą. Jeigu mes skaitome Jozuės karus ir kaip Jozuė dalina žemę, tai Zablonas negauna savo teritorijos prie jūros. Nei prie Galilėjos jūros, nei prie Viduržėmio jūros, jis yra tarp jūrų ir neprieina prie jūrų.
Klaipėdos negauna.
Jo, ir štai kyla klausimas, kad pranašystė yra, jog jis kursis prie jūros, o po kelių šimtų metų jo teritorija nėra prie jūros. Ir iškyla klausimas, kaip tada išsipildo tie tekstai, jeigu jie yra ne taip buvo. Aišku, vienas būdas yra paaiškinti, kad nors jie nebuvo prie jūros, jie prekybiniais keliais ją pasiekdavo. Na, tai toks galbūt pritempimas ir tai yra daugiau na, žydiškas požiūris. Tačiau iš kitos pusės turbūt autoris mums nori parodyti kai ką, kad Jokūbas sako, kalbėsiu tai, kas liečia paskutinės dienas. Mes jau 15 skyriuje buvom sutikę šitą sceną, jog Dievas pažada Abromui žemę nuo upės iki upės. Ir tai reikštų nuo Egipto iki Babilono. Niekada tokia pažado žemė nu, nebuvo įsisavinta. Ten gyveno 10 tautų, niekada 10 tautų nebuvo užimtos. ir netgi Saliamono dienomis, kuomet nebe karų, o tokia švelnia politinė įtaka, na, maksimaliai išplėtus teritoriją, ji vis tiek nesiekia nuo upės iki upės. Ir pradžios knygoje mes skaitome tą hiper pažado žemę. Rabinai skyrė maksimalią pažado žemę ir tą realią, kurią užėmė Jozuje, bet čia ir mums būtina skirti, aišku, ir čia yra viena iš tų nuorodų, jog mes kalbame apie kažkokią kitą pažado žemę arba kažkokią kitą dalį, kuri pranoksta Jozujas laikus ir Dovido laikus. Mes turime nuorodą į Mesijo laiką. Tai va, šitas nuoroda Zabulono, kuris kursis prie jūrą ir tada, kai atsiverčia Mato Evangeliją, kur sako, Zabulono žemė, reiškia, pažiūrės Galilėja, užtekėjo jums skaisti šviesa. Na, staiga Matas mums sako, kad viskas pildosi su Kristus ateimu. Tai yra Mesijo laikas ir aišku, mes galime mąstyti, kaip tie laivai ir ta prekyba įsipildė, bet tai, kad Jėzaus mokiniai pasklido po visą pasaulį iki žemės pakraščių, tai yra ta pati nuoroda į pradžios 15 skyrių, kuomet Dievas pažada Abraomui žemę nuo upės iki upės, nuo Egipto iki Babilono, iš esmės visa žmonija tarp tų dviejų ir yra įsispraudusi. Ir tada, kaip Jėzus siunčia mokinius, sakydamas, kad pradėkite skelbti Evangeliją nuo Jeruzalės, Samarijos ir iki žemės pakraščių, iš tikrųjų tada išsipildo ir Zabulono, kuris kursis prie jūrą, tai yra į tautas, į tas misionieriškas keliones, jų prekyba jau yra kitokia. Tik tada išsipildo, va, galima sakyti, tikrąją to žodžio prasme, pilnąją žodžio prasme, Jokūbo pranašystė paskutiniam dienom, o iki tol jinai pildosi tik tai, na, dalinai. Tai jinai pildosi, bet jinai yra dalinė.
Danas valdys savo žmonės kaip vieną Izraelio giminių. Danas bus pakelė žaltys, angis prie tako, taip kertant į kulną arkliui, kad raitelis krintant žemės atbulas. Ilgiuosi tavo išganimo viešpatė. Tas, kad Danas bus pakelė žaltys, angis prie tako, taip kertant į kulną arkliui, mes jau pradžios knygos pirmosios skyriuose, kad kerta į kulną ir skaitam šitą. Ir dar tas toks interpas, kad ilgiuosi tavo išganimo viešpatė iš visų išmuša.
Taip, atrodo, kad jis kažką pamato, kas jį labai labai suneramina, jisai sustoja, padaro pauzę. Tada jisai ilgisi viešpaties išganimo, paveda tai Dievui ir toliau pradeda. Ne, iš tikrųjų, sustojimas prie Dano yra mums nerima keliantis. Iš dalies tai tikrai įsipildo Samsone, kurio, na, taktika yra klastinga kaip gyvatės. Bet dalis bažnyčios tėvų į Daną žiūri, sakykime, kaip į tą, kuris, na, jeigu iš judo kils tas, kuris turi valdyti, tai turi būti ir antijudas, ar ne, turi būti kažkas, kas bus įgyvendins pilnai gyvatės tą vaidmenį, ką mes šiandien vadintume antikristų. Ir daliai žmonių komentatoriai ankstyvoj bažnyčiai, būtent Danas ir šitas kalbėjimas kalba apie tai, antikristo vaidmuo, tai sustiprėja ir to, kad kai Jonas apriškimo knygą išvardina 12 genčių, jis sužaidžia Juozapo giminę du kartus įtraukdamas per Manasą ir Juozapą ir staiga dingsta unikaliu būdu Dano giminė. Jis iš vis jos nemini. Tai, na, nuoroda į gyvatę, į tai, kad jos neįtraukė Jonas, į tai, kad Jokūbas sustoja ir ilgis viešpatys išgelbėjimo, na, vedė į tai, kad čia mes kalbame apie tą antikristą, ar ne, antijudą, kitokį karalių. Ir aišku, kalbant apie antikristą, mums labai smalsu apie jį kalbėti, mes norim daugiau detalių sužinoti. Tai šiuo atveju...
Vardą pavardę.
Jo, bažnyčia nėra dogmiška kalbėdama apie šį asmenį. Daugiau požiūris yra tai, kad tai yra, na, pirmiausia, tai matosi ideologijose, kuriuose žmogus pasiekė išganimo be Kristaus, sudėvėjimo be Dievo. Nu, iš esmės, tai yra tos ideologijos, kurios žada tam tikrą, na, sugrįžimą į rojų arba gyvenimą dieviško gyvenimo be paties Dievo. Tai mūsų amžiuje mes realiai matėme komunizmo šviesų rytojų, kuris buvo totalitarizmo būdu, na, naikinant žmonės, tarytum kūrėma naują žmoniją, nacional socializmo, fašizmo ideologijos, kurios vėlgi kūrė naują žmogų, naują tautą ir iš esmės, na, žadėjo sukurti naują visuomenę, tai yra tą sugražinti į Edeną, krikščioniško požiūrį tariant, Babilono bokštą kažkuria prasme statė, be Dievo. Tai tuo būdu jos įgyvendina antikristo dvasia ir nebūtinai, na, sakykime, galima vadinti ir Staliną ir Hitlerį tais mažais antikristais, bet suprantama, kad ne jie vieni atsakingi už tų ideologijų kilimą ir įgyvendinimą buvo. Ir šiuo atveju, kai jau kalbam apie konkretų žmogų, na, dėl to turbūt yra įvairių nuomonių ir čia kategoriškų būti negalima, bet ar ideologijos tokios kyla, taip, jos kyla, jos yra klastingos, kaip ta gyvatė, reiškia, jos naikina tikrai tikėjimą ir jos visada pasižymi gale, na, tokiu akcentas į galę, į gražius labai pažadus, į tą, na, pastatymą Babilono bokšto, kuomet bus pasiektas, nu, dieviškas gyvenimas, kaip jisai bebūtų išreikštas, o iš tikrųjų yra save naikinančios ideologijos. Bet galima turbūt pasakyti, kad Dane mes turime galbūt ne kategoriškai būti, bet pilnai manoma, kad bent dalis bažnyčios tėvų tai išvelgia.
Kadangi daug laiko neturim, kitus pabandom taip šiek tiek greičiau peržvelgti, tada į tris dabar sugrupuosiu, kadangi Juozapui ir Benjaminui, gal Juozapui šiek tiek daugiau laiko reikės. Tai Gadas bus puolamas už polikų, bet duos jiems į kulnus, Ašero maistas bus gausus, jis tieks karališkus skanėstų, Naftalis į laukus paleista stirna, gimdanti puikius stirniukus.
Tai, pavyzdžiui, su Ašero mes dažnai būna, kadangi kalėdų laikotarpį esam, Ona buvo iš Ašero giminės ir tai, kad jinai pateikė karališką maistą, atrodo, kad jos ta pranašystė ir yra apie Kristų, yra tarytum išpildymas šitų eilučių. Gal Lukas neatsitiktinai mums duoda nuorodą iš kokios jinai giminės, kad mes galėtume susieti tas dvi pranašystės. Va, iš Gado kilo Elijas, automatiškai, na, Jono Krikštytojo tarnystė atspindi, tai būtų trumpi, labai trumpi komentarai.
Juozapas vaisinga šaka prie šaltinių, ir ten ilga prakalba yra apie jį, irgi apie tai, ką dar apie Juozapą mums reikėtų žinoti. Nors visa praktiškai pusė knygos apie Juozapą.
Taip, tai iš tikrųjų mes baigėm Juozapu. Juozapas paveldė pirmgimystę, ta prasme, kad jis gauna dvigubą dalį. Juozapas tampa mesijo prototipu, akivaizdžiai, nors fiziškai jis, na, ne iš jo giminės jisai kils, ar ne, iš Judo, bet prototipas, konkrečiai pats Judas, yra žadamas tapti naujuoju tam tikrą pasmę Juozapu, kuriam nusilenks broliai, taip kaip Juozapui nusilenkė. Ir iš tikrųjų tai yra, na, Juozapo gyvenimas, jo kančia, ir per kančią teimas išlovė yra, na, mums svarbiausia pamoka.
Ir paskutinė eilutė šitam palaiminime yra Benjaminas plėšrus vilkas, rytą jis ryja laimikio, vakare dalyje grobi.
Vėlgi, nenoriu būti kategoriškas, bet dalis bažnyčios tėvų čia prisimindavo, kad apaštalas Paulius buvo iš Benjamino giminės ir jo atsivertimo istorija ryte ir vakare, kaip jis buvo kitoks, ar ne, vienoks ryte, o kitoks vakare, tai yra jo gyvenimo lūžis, na, atrodo, idealiai atitinka šį pasakojimą ir Benjamino giminė iš tikrųjų išaugino mums tokią asmenybę, kurios kaip teologas turbūt šiai dienai nėra jisai pranoktas. Tai tokiu atveju iš tikrųjų visa giminė gali didžiuotis tokiu savo sūnumi kaip apaštalo Pauliumi.
Pačio pabaigoje rašoma ir apie Jokūbo mirtį. Pirmiausia, Jokūbas palaimina kiekvieną. Tai šitą dalyką mes jau apkalbėjome ir po to jisai sako, kad tai bus sujungta su savo giminė ir nurodo, kur reikėtų palaidoti. Ir ten daug yra prašymų tos olos konkrečios ir tada mums tai turėtų skelti prisiminimus apie tai, kas jau ten buvo pasakyta, tai apibendrinant, ką mes čia galime.
Iš tikrųjų, taip, kad Jokūbo mirtis nesustabdo kelionės į pažadą žemę. Čia pagrindinė idėja, nors Jokūbas mirtis. Ir mums atrodo, mes galėtume sakyti, tai jis nespėjo paveldėti. Nu, natūralus požiūris būtų taip, Dievas kažką jam žadėjo, bet jis numirė, reiškia, neįsigyventina. Tai, kad Jokūbas kalba, ką reikės daryti jam mirus, ir kad jis kalba į ateitį ir sūnums, rodo, kad šita kelionė jos nesustabdo mirtis. Jokūbo mirtis nesustabdo jo. Ir pastebė, kad kai Jokūbas dvejojo, ar jam keliauti į Egiptą, ar jis neišduoda Dievo pavedimo, Dievas sako, nebijok, aš nueisiu su tavim ir parvesiu tave. Mes sakom, Jokūbas mirė, Dievas jo nebeparvedė, bet jo laidotuvės ir tai, kad jo tauta sugrįž, rodo, kad Dievas tokiu būdu jo neapleidžia ir jo mirtis nesustabdo Dievo plano. Reiškia, tai yra netiesioginė nuoroda į, kad Jokūbas neišnyksta ir galim pasakyti, kad nuoroda į būtina prisikelimą, nes tik tokiu būdu iki galo bus išpildyti Dievo pažadai. Tai čia yra nuoroda, kad Dievas su juo grįžta, jis miršta, bet reiškia, jo mirtis nėra Dievo planų stabdis. Ir tai, kad jis paveldėjo, nu, įsigijo labai nedidelę dalį, tai yra Bromas įsigijo tą nedidelę dalį, tai yra nuoroda, kad pažado žemė nėra ta žemė, na, kurią užkariavo Jozuje, kad pažado žemė yra ta tikrovė, kurią Dievas žada Kristuje. Kaip kalno pamokslė, Jėzus sako, Romėjai paveldė žemę, tai jis jau kalba apie, na, didesnį paveldėjimą. Ir Kristus iš tikrųjų paveldėjo ne tik žemę, bet visą tikrovę, ką žemė simbolizavo. Ir tokiu atveju tie, kas yra Kristaus, paveldė kartu su juo. Nu, tai šiuo atveju mes tiek netobulam išsipildyme pranašysčių, tiek Jokūbo prašymė jį palaidoti mažam plotelį pažado žemės, mes suprantame, kad yra nuoroda į tikrąją pažado žemę, jinai yra daug didesnė negu ta maža simbolinė žemė.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi, primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai. Prie mikrofonų buvo Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerka. Aptarinėjome pradžios knygos 49 skyrių. Kitą kartą mūsų laukia jau paskutinis pradžios knygos skyrius, tai yra 50-asis. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Kol kas iki kitų susitikimų ir sudėv.